današnjoj emisiji Ogledalo slušat ćete predavanje magistra Snježane Pavićević na temu Novi svjetski poredak i dehumanizacija čovjeka. Predavanje održano na praznik Materica u Duhovnom centru u nedjelju 30. decembra.
Novi svjetski poredak je izuzetno aktuelna tema o kojoj se uveliko raspravlja na svim nivoima. Da li postoje zavjerenici, vlade u sjenci, jednom riječu grupe ljudi koje ne djeluju vidljivo, a kreiraju ukupno svjetskih zbivanja? Novi svjetski poredak oblikuju moćni protagonisti koji produbljuju sve veći jaz između bogatih, siromašnih, sjevera i juga, razvijenih i nerazvijenih. Promjene s kraja 90. godina prošlog vijeka otvorile su put novom svjetskom poretku, imale su svoju ideološku, političku i ekonomsku implikaciju. Postoji mogućnost da novi svjetski poredak na neki način postane, našim jezikom govoreći, neokolonijalni poredak, eksploatacije siromašnih i nerazvijenih naroda, ljudi i zemalja. Eksploatacija prirodnih bogatstava bivših kolonija je doprinijela visoko naučnom, tehnološkom, ekonomskom i vojnom razvoju visoko razvijenih zemalja. Na ovu politiku pljačke prirodnih bogatstava nerazvijenih zemalja dodala se kolonijalna politika čiji je osnovni princip bio divide et impera. Nije samo riječ o podjeli interesnih zona uticaja kao zona eksploatacije tuđih prirodnih bogatstava i plasiranja sopstvenih proizvoda, nego riječ je o uspostavljanju kontrole nad interesima zonama uticaja. Moćnici koji kreiraju svjetsku politiku za svoje interese ne koriste isključivo primjenu direktne sile kojom se mogu držati nerazvijene zemlje u neposrednoj opasnosti i zavisnosti. Osim direktne sile, tu naravno postoji kulturni imperializam koji se odvija na nekoliko načina. Propagandom, djelatnošću, ali tako što se jedan tip propagande usmjerava ka elitama, a drugi tip propagande ka masama. Nametanjem stilova života putem institucija i medija kao što su obrazovanje, sredstva javnog informisanja, internet, crtani filmovi, kultura, nauka, sport. Postoji još jedan efikasan način ostvarivanja dominacije, način koji se famozno naziva pomoć visokorazvijenih. Pomagati zapravo znači stvoriti zavisnost. Da je novi svjetski poredak na sceni, ako ne i u svojoj tranziciji, upućuju mnoge činjenice. Mnogi su se bavili ovom temom, kako naučno, tako i populistički. Šta se u stvari podrazumijeva pod temom novog svjetskog poretka? Promjene sa kraja 90. godina prošlog vijeka otvorile su put novom svjetskom poretku. Prilikom priprema za vojni projekat SAD-a Pustinjska oluja 1991. godine razmatrale su se poruke slanja oštre note Iraku. Povodom toga je predsjednik Bush tražio od svog bliskog saradnika generala Sauerkrafta da razmotri tekst oštre note koju bi trebalo uputiti Iraku. Predsjednik Bush mu je tada rekao da u tu oštru notu stavi dio kako se čitav novi svjetski poredak stvorio upravo zbog djelovanja iračkih vojnih snaga prema Kuvajtu. Ta sintagma, novi vojni poredak, se od tada stalno upotrebljava i od tada predstavlja novo poglavlje međunarodnih odnosa. Uloga SAD-a kao nosioca novog svjetskog poretka je iznad bilo koje države ili pojedinca. Uprkos slabljenju uticaja SAD-a, Sjedinjene Američke Države i dalje ostaju najveća sila na zemlji koja sa svojim djelovanjem ili nedjelovanjem može od bilo koje druge sile uticati na život pojedinaca. Moglo bi se reći da SAD ili vojne koalicije koje SAD sklapaju radi ostvarivanja svojih ciljeva, radi preduzimanja agresije širom svijeta, biraju isključivo one zemlje koje nemaju nikakvu mogućnost za odbranu, odnosno koje ne mogu da agresoru nanesu odgovarajuće gubitke. Vrlo je jasno da ukoliko neka zemlja može agresoru da nanese neke gubitke, odnosno u ovom slučaju SAD-u, da Sjedinjene Američke Države neće upotrijebiti vojnu silu protiv te zemlje. Evo recimo primjer Sjeverne Koreje, koja je tekako trn u oku SAD-u, ali zbog potencijalne opasnosti nuklearnog oružja koje Sjeverna Koreja ima i koja je usmjerila ka vojnim trupama SAD-a koje se nalaze u Južnoj Koreji, SAD i pored ogromnih prijetnji Sjevernoj Koreji ne želi da učini i ne može da učini ništa. Veliki dio svijeta Washington smatra terorističkim režimom zbog toga što su podržavali i što su preduzimali akcije protiv država kao što su Panama, Sudan, Srbija, Afganistan, Irak i tako dalje. Šta preostaje malim i nerazvijenim zemljama koje nisu spremne da kleknu pred ovom opasnošću? Ništa osim terorizma. Dakle, paradoksalno, ali istinito, SAD sa svojom borbom protiv terorizma upravo stvara terorizam. Kako izgleda taj terorizam? Može biti i klasični, koji se vidi svakog dana na Bliskom istoku, Čečeniji, Južnoj Americi, pa do onog suptilnijeg koji se koristi biološko-hemijskim oružjem, mini-nuklearnim oružjem, pa sve do kulturnog imperializma. Sila je uvijek mogućnost kontrolisanja slabih, mogućnost kontrolisanja slabih od strane moćnih. Ali ukoliko ne postoji mogućnost direktne upotrebe sile i mogućnost kontrole od strane direktne sile, mogućnost kontrole se može vršiti na druge načine. Stavovi i mišljenja se kontrolišu putem medija, sredstava informisanja, potrošačkog mentaliteta. Američka industrija globalnog filma je čak mnogo veća od njene industrije oružja. U kreiranju novog svjetskog poretka značajno mjesto zauzima i organizacija Ujedinjenih nacija. Međutim, organizacija Ujedinjenih nacija je prekoračila svoja ovlaštenja koja su data poveljom, jer su tvorci povelje predvidjeli da je najvažniji zadatak Ujedinjenih nacija održavanje svjetskog mira mirnim putem. Dakle, mirovne akcije, pod navodnicima, uopšte nisu predviđene poveljom. Drastičan primjer zloupotrebe povelje Ujedinjenih nacija su i bombardovanje Srbije, kao i operacija Pustinjska oluja i niz drugih akcija. Koristeći termin pravedan rat, suprotstavljanje terorizmu ili neki drugi izgovor, SAD sebe izuzima iz obaveze poštovanja osnovnih principa svjetskog poretka u čem su formulisanju i same učestvovale. Kako čovjek reaguje na ovo izuzetno nesigurno vrijeme i za većinu ljudi nerazumljive svjetske odnose? Glavna vrlina u današnjim demokratskim društvima je tolerancija. Ako ljudi nisu spremni da se afirmišu na drugačiji način, oni će afirmisati puki život, odnosno tijelo i njegove potrebe. Zbog toga su ljudi u savremenim društvima preokupirani materijalnim dobrima. Za savremenog čovjeka su pitanje zdravlja, dobrih zdravstvenih navika, dobro oblikovanog tijela, daleko ispred moralnih pitanja koja su mučila naše pretke. Kao što se njeguje tolerancija, tako se njeguje i relativizam. Odnosno, da su svi sistemi vrijednosti relativni u odnosu na određeno vrijeme. U tom smislu, relativizam rađa mediokritete koji se ne stide ničega. Moderan čovjek smatra da je rizikovanje života zbog nekih viših ciljeva potpuno nepotrebno, jer će na kraju samo vrijeme pokazati da su ti viši ciljevi bili pogrešni. Oni ljudi koji osjećaju potrebu da žive neke više ciljeve, a ne da žive radi nekog pukog ugađanja tijelu, i materijalnim vrijednostima suočeni su sa apsurdnom situacijom. Zbog demokratije takozvane, sloboda izbora je tolika da oni jednostavno imaju mogućnost i raznovrsnost izbora da će možda na kraju zažaliti što nisu izabrali nekad nešto drugo. Kada su se pojedinačna vjerovanja prenosila sa koljena na koljeno i generacijama bila usađivana kao mjerilo vrijednosti, autoritet tog vjerovanja je uziman zdravo za gotovo i bio je sastavni dio ličnosti. Danas je čovjek koji je suočen sa svim ovim potpuno se otuđio od samoga sebe i prestaje biti istinsko ljudsko biće. Prilikom pripreme projekta Pustinjska oluja, kao što sam već rekla, George Bush je tražio generalu Sauerkrahtu da napravi tu jednu oštru notu koju će uputiti Iraku. I tada je taj izraz novi svjetski poredak prvi put zvanično upotrebljen i nakon toga je postao sintagma koja je označila novo razdoblje međunarodnih odnosa. Međutim, termin novi svjetski poredak se također upotrebljava i u drugom smislu. Upotrebljava se u smislu da opiše ujedinjenje svjetskih supersila koje žele da osiguraju navodno svjetski mir i sigurnost. Sinonimi za novi svjetski poredak su globalizacija, svjetska vlada. Međutim, ne treba to da vas zavara, zato što svi ti sinonimi imaju jedno te isto značenje, ali se upotrebljavaju u različitim kontekstima da bi se različitim ljudima i situacijama drugačije prezentovali. U srži većine teorije zavjera stoji moćna i tajnovita grupa globalista koja vrši tajne dogovore o preuzimanju vladavine svijetom kroz anonimnu svjetsku vladu, koja može da mijenja suverene država, kao i mnogo toga drugoga, u borbi za svoju moć. Značajna politička dešavanja i ekonomska nalaze svoje uzroke u ovome. Brojni istorijski tekući događaji se vide kao koraci u tekućoj zavjeri da se ostvari svjetska dominacija, primarno preko tajnih političkih udruženja i kroz proces donošenja političkih odluka. Sa manjom ili većom jasnoćom se vidi da novi svjetski poredak ne predstavlja ništa drugo do obliku jedne nove metafore i popularne, naziv koji bi tradicionalno mogli da nazovemo neokolonijalni sistem međunarodnih ekonomskih i vojno-političkih odnosa. Ne postoji ni jedna razumna potvrda da će novi svjetski poredak biti mirno stanje. Uprkos revolucionarnim transformacijama koje su se desile u svjetskoj politici nakon rušenja Berlinskog zida 1989. godine, vojne prijetnje nisu nestale. Šire gledano, mnoge stvari u međunarodnoj politici se nisu promijenile od kada je Sovjetski savez počeo da se raspada 1991. godine. Najistaknutiji atribut svjetske politike, nemilosrdna borba i takmičenje za dominaciju je i dalje činjenica na svim prostorima. Pobjeda Zapada u hladnom ratu je bila toliko očigledna da je zaprijetila da destabilizuje do tada poznate i u mnogom smislu balansirane odnose. Stari svjetski poredak je obezbjeđivao stabilnost tih stvari. Hladni rat je prouzrokao brojne konflikte u zemljama trećeg svijeta, ali ekonomski konflikti između SAD-a, Japana, Velike Britanije bili su stavljeni out of question zato što im je prioritet bio borba protiv komunizma. Međutim, novi svjetski poredak je donio niz novih implikacija i niz raznovrsnih konflikata. Postoji također mogućnost obnavljanja konflikata između velikih sila koja ide uporedo sa opasnošću od nuklearne proliferacije i razvoja naoružanja, rastućeg protekcionizma, ne treba zanemariti ni blokovske trgovine u ekonomskom smislu, strah od kulturnih podjela kao rastućeg izvora međunarodnih konflikata, kao i od činjenice da manje od 10% zemalja, od 190% zemalja koliko, 190 zemalja koliko trenutno ima na svijetu, je etnički homogeno, što opet može dovesti do nacionalističkih i nacionalnih sukoba i građanskih ratova. A što opet dovodi posle građanskih ratova? Građanski rat u tom smislu može dovesti do intervencije svjetske supersile te do transformacije nekadašnje, recimo, demokratske vlade u korumpiranu. U ovom svijetu koji se istovremeno integriše i dezintegriše, neophodno je imati određenu sliku o tome kako će izgledati svijet u narednom periodu. Sila može da bude distribuirana na mnogo načina. Može biti skoncentrisana u rukama jedne sile. To je primjer Rimskog carstva kada je bilo na vrhuncu, ili može da bude raspoređena u nekoliko suparničkih sila. Također Italija za vrijeme renesanse, kada su podjednaku moć imale i Firenca, i Venecija, i papska država. Mnogi naučnici predviđaju da će distribucija sile u narednom periodu biti slična onoj koja je postojala u Europi u 19. vijeku, dok drugi predviđaju relativno kratku tranziciju između bipolarnog sistema koji je karakterisao hladni rat i multipolarnog sistema, uzimajući i obzir kratki unipolarni sistem kada su Sjedinjene Američke Države bile jedina supersila. Trenutno se nalazimo u najtežoj ekonomskoj krizi od 1930. godina. Tada su mnogi počinjali da razmišljaju o regionalnoj integraciji kao odgovoru na depresiju. Međutim, vrsta integracije koja se javlja u periodima ekonomske depresije često je destruktivna. U drugoj polovini 20. vijeka Evropa je imala šansu da se razvije u jednu benevolentniju formu regionalizma, ali danas, kada je Evropska unija ovako dezintegrisana i u krizi, jasno je da je Evropa propustila šansu kada je imala vrijeme da čvrsto stegne ekonomiju u svoje šake. Globalizacija je zahuktali proces ekonomskog razvoja. Ti se procesi odvijaju po globalnim, univerzalnim pravilima. Globalni procesi su po nastajanju prije svega ekonomski fenomeni, dok su po svojim posljedicama društveni fenomeni. Ti procesi gdje nacionalna država pod utjecajem ekonomskih tokova, slobodnog tržišta i faktora proizvodnje ulazi u nadnacionalne cjeline, uništavaju tradiciju, poznate stilove života i rađa nova pravila, koja također radikalno mijenjaju način života. U novi svjetski poredak ulazimo uz veliku proizvodnju neznanja o ekološkim rizicima, poput deregulacije životne sredine, uništavanja ekološki održivih stilova seoskih, plemenskih i zanatskih zajednica širom trećeg svijeta. Za 2/3 čovječanstva koji žive u južnoj hemisferi, prirodni kapital je izvor održivog opstanka. Uništavanjem i preuzimanjem njihovog ekosistema sa ciljem iskorištavanja prirodnih izvora ili skladištenjem otpada u njihove ekosisteme, stvara se neproporcionalno veliki teret za siromašni dio stanovništva, dio svijeta. U svijetu deregulisane trgovine, u kojem je moguća trgovina svim i svačim i u kojem je ekonomska determinanta moći i kontrole jedino bitna, njihovi resursi prelaze u ruke bogatih, a zagađenje teče u suprotnom smjeru. Međunarodnu trgovinu kontrolišu korporacije sa sjevera, koje svojim globalnim poslovima sve više eksploatišu izvore trećeg svijeta. Upravo je jug taj koji trpi environmentalni teret globalne ekonomije. Dok je posljednjih 6 decenija odlikovalo globalno širenje pogrešnog razvoja, izvoz ekološki neodržive zapadne industrijske paradigme u ime tog istog razvoja, savremeni trendovi usmjereni su ka tome da kroz globalnu politiku transnacionalne kompanije sa zapada, potpomognute vladama ekonomski moćnih zemalja, nastoje da očuvaju snagu sjevera i rasipnički stil života bogatih. To čine izvozom prljave industrije u zemlje trećeg svijeta. Lawrence Summers, nekadašnji glavni ekonomista Svjetske banke je zagovarao itekako izvoz otpada u zemlje trećeg svijeta i 1992. godine napisao izvještaj o tome, o razlozima zbog kojih treba da se izvozi zapadno đubrivo u zemlje trećeg svijeta. Jedan od tih razloga je taj po njemu bio što zemlje trećeg svijeta nisu dovoljno zagađene. I on je tada rekao da je životni stil i kvalitet života zemalja u Africi toliko iznad kvaliteta života u Mexico City-u i u Kaliforniji i da to nije moguće prihvatiti. Također je rekao da ljudi koji su toliko siromašni neće se mnogo mučiti oko toga da li će nekakav agens koji stvara rak prostate na jedno od 100.000 stanovnika neće razbijati glavu o tome i neće dizati peticije kad u tim istim zemljama umire 25% djece mlađe od 5 godina do 5. godine. Znači djece rođene do 5. godine. To je jedan pristup koji je itekako oslikavao stav zapadnog svijeta prema siromašnima. Nijedna zapadna zemlja poslije toga nije prestala da izvozi otpad opasnih prljavih grana svoje industrije na jug. Pitanje izvoza ovih proizvoda koji su nekoj zemlji zabranjeni nikada nije u potpunosti razmotreno opštim sporazumom o carinama i trgovini. Akumulacija bogatstva na vrhu je skoro nevjerovatna. U izvještaju programa za razvoj Ujedinjenih nacija iz 1996. godine je napisano da je aktiva 358 svjetskih milijardera prevazilazila kombinovane prihode 45% svjetske populacije. To je bilo dakle 96. kako li to tek izgleda danas. U razvijenim zemljama za koje postoje bolji podaci, komparativna analiza rasta dohotka po glavni stanovnika upućuje da je tokom cijelog tog perioda nakon 80-ih bio znatno niži nego 60-ih i 70-ih. Dakle, to sve upućuje da se već tada moglo naslutiti da će doći do velike ekonomske krize koja nas je sada zadesila. Budući da su trgovinska i financijska tržišta naglo otvorena, primanja nisu povećavana brže, već sporije. Jednakost među narodima nije se poboljšala, broj siromašnih zemalja pati od apsolutnog nedostatka dohotka. Ono što je također interesantno je odnos između bogatih i siromašnih i u razvijenim zemljama i odnos između, recimo, između direktorskih plata u najrazvijenim zemljama. Odnos između plate izvršnih direktora korporacije i prosječne plate radnika iznosi između 150 i 400%. Na tom nivou nejednakosti racionalizacija se zasniva više na ideološkoj nego na ekonomskoj bazi. Za nacije koje su pri dnu, među kojima je veliki broj preopterećen dugovima, siromaštvom i raspadnutom infrastrukturom, nema velike nade u oporavak u makom razumnom vremenskom roku. Procijenjeno je da 90% emisija ugljen dioksida u zajedničku globalnu atmosferu potiče od industrializovanih zemalja. Efekat staklene bašte stvoren je čovjekovom rukom, a izazvan je najprije emisijom CO2, ispaljivih organskih jedinjenja hlora i flora, kao i ostalih halogena, metala, oksida, azota i ugljovodonika. SAD su najveći svjetski proizvođač otpada. Toksični otpad, poput cijanida, živi ili arsena, prevozi se pod firmom otpada koje je moguće reciklirati, što je namjerna dezinformacija koja naravno prikriva stvarnu prirodu tog otpada. Ta se reciklaža nikad ne desi. Razvijene zemlje nude po standardima trećeg svijeta, kompanijama za reciklažu u trećem svijetu, visoke sume kako bi ove uzele i reciklirale njihov otpad. Troškovi manipulacije i skladištenja otpada na sjeveru su veoma veliki, a također i zakon zabranjuje skladištenje takvog otpada ili zatrpavanje ili spaljivanje. Zbog toga se otpad najvećim dijelom izvozi u Indiju. Greenpeace tvrdi da međunarodni trgovci otpadom šalju svoje toksično đubre u Indiju, u potpunosti kršeći i indijske i međunarodne standarde. Današnja Azija je postala najviše đubrište zapada. Siromašne 2/3 čovječanstva održavaju život zasnovan na biodiverzitetima i tradicionalnim znanjima. Danas je taj izvor osnove života siromašnih ugrožen patentiranjem i biljaka i sjemena od strane zapadnih naučnika i zapadnih korporacija, koji tvrde da su u pitanju njihovi izumi i poriču vjekovno znanje seljaka, zanatlija sa tih područja, koji su pravi zaštitnici biodiverziteta. Zapadnjački industrijski sistem prava intelektualne svojine nad načinima života silom su nametnuli trećem svijetu kroz ugovor o pravima intelektualne svojine u vezi sa trgovinom, koji je uveo patente i monopol nad industrijom sjemena. Taj ugovor priznaje isključivo prava svojine kao privatna, a ne kao kolektivna prava, i to isključuje sve tipove znanja, ideja, inovacija kao zajedničkog intelektualnog vlasništva poljoprivrednika u selima, članova plemena u šumama, pa čak i naučnika na univerzitetima. Okvir za ovaj ugovor osmislile su i okvirile tri organizacije: Komitet za intelektualnu svojinu, Kajdenred i Unija konfederacija industrijalaca i poslodavaca, jedna iz SAD-a, jedna iz Europe, jedna iz Japana. Život je globalizacijom postao proizvod. Nove kolonije stvaraju se putem patenata i genetskog inženjeringa. Iz zemlje i šume i rijeke i okeani sve je kolonizovano, erodirano, zagađeno. Danas kapital mora da traži nove kolonije koje bi osvojio eksploatisao radi akumulacije. Globalne hemijske korporacije restrukturirale su se u korporacije za bionauku i pokupovale kompanije za proizvodnju sjemena i biotehnologije. Potom su ušli u velike integracije, kao što su Sandoz, koja je ušla u Novartis, neka se spojila sa Astrom i tako dalje. Kompanije kao što je Monsanto počele su da kupuju najveće firme za proizvodnju sjemena širom svijeta. Monsanto danas ima u vlasništvu i kontroliše gotovo 90% zemljišta širom svijeta gdje uzgaja svoje proizvode. Ruše se tradicionalne granice između farmaceutske industrije, biotehnologije, agrobiznisa, proizvodnje hrane, hemikalija, kozmetike i sektora energetike. Naziv bionauka je novi naziv koji konsoliduje sve ove naučne discipline koje sam pomenula. Zakonski se ovo sprovodi patentima, što farmere svake godine prisiljava da kupuju sjeme i plaćaju nadoknade. Redefinisano je samo farmersko čuvanje sjemena i od svete dužnosti prema majci zemlji i budućim generacijama postalo zločin. Osim korištenja pravnih instrumenata putem patenata, kompanije za bionauku u uspostavljanju monopola nad životom koriste i genetski inženjering. Prvi od metoda je uzgajanje sopstvenog sjemena koje zahtijeva upravo njihove hemikalije. Odjeljenje za poljoprivredu SAD-a zajedno sa Delta and Pine Land Company u vlasništu Monsanta, kao i najvećom kompanijom za uzgajanje sjemena pamuka na svijetu, objavilo je da su zajedno razvili i patentirali novu poljoprivrednu biotehnologiju. To je benigno nazvano kontrola ekspresije biljnih gena. A ovaj novi patent je omogućio svojim vlasnicima da stvore sopstveno sterilno sjeme, selektivno programirajući biljnu DNK da uništi sopstvene embrione. Ovaj patent se odnosi na sjemena svih vrsta. Koji je rezultat? Rezultat toga je da ukoliko farmeri čuvaju sjemena mahune, kukuruza, paradajza, pšenice, soje, i ukoliko ga skladište, oni će skladištiti samo mrtvo sjeme. zato što neće moći ponovo da rodi ništa iz tog sjemena. I taj će sistem primorati da od kompanije kupuju ponovo novo sjeme i ponovo novo svake godine. Ovaj sistem je nazvan i tehnologija terminacije, što ukazuje na to da se ugrožava nezavisnost farmera i sigurnost ishrane za preko milijardu siromašnih ljudi širom trećeg svijeta, širom planete. Vrlo interesantan proizvod ove kompanije Monsanto je i Roundup sjeme, odnosno herbicid Roundup i sjeme Roundup. O čemu se radi? Radi se o proizvodu soje. Monsanto je proizveo soju koja također u sebi sadrži ovaj terminator, tako da se svake godine mora kupovati novo sjeme soje. Međutim, kompanija je također proizvela i herbicid Roundup, koji djeluje samo na Roundup proizvode Monsanta, tako da uništava korov, ali ne uništava tu biljku. Također ono što je interesantno, da kada se jednom posije ovo sjeme ili kada se jednom ovaj herbicid koristi, više ništa na tom prostoru, više ništa na tom zemljištu ne može rasti, sem samo ta ista kultura. Ovaj terminator ima još jednu potencijalno mračnu stranu. Molekularni biolozi ispituju rizik da terminator pobjegne iz genoma usjeva u koje je namjerno usađen i premjesti se u susjedne usjeve ili biljke koje dilje rastu po poljima. S obzirom na nevjerovatnu mogućnost prilagođavanja prirode, kao i na činjenicu da ova tehnologija nikada nije bila naširoko testirana, mogućnost da bi terminator mogao da se raširi na susjedne usjeve ili u prirodno okruženje mora biti vrlo ozbiljno uzeta u obzir. Postepeno širenje steriliteta među biljkama rezultovalo bi globalnom katastrofom koja bi konačno istrijebila i više oblike života, uključujući i ljudske. Čovjek nikada do sada nije stvorio tako potpuno opasan, dalekosežan i perfektan plan da kontroliše način preživljavanja, snabdijevanja hranom, pa čak i opstanka svih pripadnika ljudskog roda na planeti. Jednim širokim bestidnim pokretom ruke čovjek je nepovratno prekinuo ciklus sjeme, biljka, sjeme, biljka, sjeme, na kojem se zasniva većina života na planeti. Nema ni sjemena, nema ni biljke, ukoliko ne kupite još sjemena. Hrana i voda čine mogućim život ljudi i svih drugih vrsta na planeti. Najveća prijetnja životu kroz globalizaciju dolazi upravo od hrane i vode, od njihovog zagađenja i od monopolističkog odnosa nad ovim proizvodima i resursima. Industrializacija sistema proizvodnje hrane podarila nam je lude krave, rak, poremećaj endokrinog sistema. Danas se sa genetskim inženjeringom lanca ishrane pojavljuju novi ekološki rizici. Monsantovo transgenetsko sjeme predstavlja 88% svih genetskih modifikovanih usjeva. Nekada je postojalo u Indiji 200.000 vrsta pirinča. Seljaci su na Andima uzgajali 3.000 vrsta krompira. U Kini je nekada bilo 100.000 vrsti pšenice. Danas se sve to svodi na jednu ili dvije vrste i tu upravo onu koja se mora kupiti, koja nam je ponuđena u prodavnicama, ne samo u Americi i širom zapada i u manje razvijenim zemljama, nego i ovdje. U seljačkim društvima male farme još uvijek uzgajaju oko 200 različitih vrsta koje predstavljaju hrane za tlo, životinje i ljude. Ovi sistemi raznolikih usjeva i hrane se polako zamjenjuju globalnim monokulturama koje milione vrsta vode u istrebljenje i stvaraju zdravstvene probleme usred ogromne produkcije u kojoj manipulisanje hranom i redukcijom diverziteta stvara prehrambenu nesigurnost. Svaka genetski modifikacija usjeva koristi markere rezistentnosti na antibiotike koji sličnu pojavu mogu da izazovu i kod ljudi. Mnoge transgenske biljke modifikovane su tako da budu otpore na viruse uključivanjem gena virusnih zaštitnih proteina, a ovi virusni geni mogu da izazovu neke bolesti. Postoji značajan rizik da se pojave novi rekombinovani virusi velikog opsega koji bi mogli da izazovu velike epidemije. Osim toga, DNK bi mogla da probije crijeva i uđe u krvotok. Dugo se pretpostavilo da su naša crijeva prepuna enzima koji brzo vare DNK. U istraživanjima sprovedenim kako bi se ispitao opstanak virusne DNK u crijevima, miševima je davana DNK bakterijskog virusa i pronađeni su njeni fragmenti koji su preživjeli put kroz crijeva i ušli u krvotok. Kada je L-triptoftan, jedan od dodataka ishrani genetski modifikovan i pušten u prodaju, 37 ljudi je umrlo, a 1500 se ozbiljno razboljelo od eozinofilne mialgije, bolesti koja izaziva slabost u mišićima. Voda je resurs koji se vjerovatno najviše zloupotrebljava i previše upotrebljava. Prema Svjetskoj banci u 21. vijeku će se ratovi voditi zbog vode. Upotreba vode se udvostručava svakih 20 godina. Više od 30 zemalja se suočava sa vodenim stresom, a u oblasti Makijadora u Meksiku vode ima toliko malo da djeci malo i daju da piju Coca-Colu i Pepsi umjesto vode. Preokretanje krize u vezi sa vodom u mogućnosti za stalni rast u osnovi je privatizacija vode. Privatizacija je ovdje još jedna dimenzija opšte privatizacije života. Procjenjuje se da već sada oko 2,5 milijarde ljudi nemaju pristup bezbjednoj vodi za piće. Globalizacija nije tek geografski fenomen koji ruši državne barijere kapitalu. Globalizacija ruši također etičke, ekološke prepreke poslovanja. Budući da se svime može trgovati, da je sve na prodaju, geni, ćelije, biljke, sjeme, znanja, voda, pa čak i zagađenje. Živi sistemi su postali nove sirovine, nova mjesta investiranja i nove lokacije za proizvodnju, a život je izgubio svoju neprocjenjivost. Ovaj preokret ka ekonomskom vrednovanju jeste centralno pitanje ekološke krize. On se ogleda u promjeni samog značenja termina izvora, resource ili resurs. Originalno izvor je predstavljao život, on ima korijen u latinskom glagolu surgere koji je evocirao sliku izvora koji kontinuirano teče iz zemlje. I poput izvora vode, svaki izvor se stalno obnavlja čak i ako ga neprekidno koriste i konzumiraju. Sam taj koncept naglašavao je samo obnavljajuću moć prirode i skretao pažnju na njenu čudesnu aktivnost. Da postoje moćne korporacije, pojedinci, organizacije koji svojim težnjama i potrebama oblikuju svijet, to je evidentno. Konspirolozi i teoretičari zavjera su često bili ljudi koji nisu bili iz nauke, te su ponekad njihova objašnjenja bivala i smijavana. Spomenut ću samo neke pise koji su se bavili ovim fenomenom. Dr. John Coleman, Ralph Efferson, Patrick Buchanan, Alice Rice, James Mars, David Icke, George Wells, Bilan Vidović, pa čak i sam Winston Churchill je tvrdio da postoje zavjerenici, ljudi koji se organizuju, ne bili na svoj način oblikovali svijet. Od organizacija koje se stalno spominju, spomenula bih Tavistock institut, Institut za međunarodne odnose, jer je on na čelu specijalizovanih institucija za masovnu manipulaciju umom ljudi, koji svoje istraživanja stavlja na raspolaganje globalnoj eliti. Iste godine, kad su osnovani Kraljevski institut za međuljudske odnose i Savjet za međunarodne odnose, vojvoda od Bedforda, markiz Tavistocka, poklonio jednu od svojih zgrada za istraživanje efekta šoka izazvanog eksplozijama granata na britanskim vojnicima u Prvom svjetskom ratu. Poslovi instituta su se kasnije proširili, a istraživači njegovog rada mu pripisuju i smišljenje taktike bombardovanja civilnih ciljeva u Njemačkoj kako bi se slomio duh naroda. Radi se o tome da su umjesto njemačkih vojnih ciljeva i umjesto fabrika oružja granatirali civilne ciljeve, smatrajući da ukoliko poruše mjesta gdje žive njihove porodice i ukoliko ubiju njihove porodice, se oslabiti duh njemačke vojske. Tako da se slabo zna da je u toku Drugog svjetskog rata u Dresdenu ubijeno 250.000 civila, upravo na osnovu ove njihove strategije. Međutim, ja se ne bih mnogo sada zadržavala na teorijama zavere i svemu ovome. Spomenut ću Aleksandra Dugina, vodećeg ruskog profesora geopolitike, koji smatra da koncepcija jedinstvene države nipošto nije ekstravagantna hipoteza sumnjivih egzotičnih zavjerenika, nego jedna od glavnih tema u centru pažnje različitih elita, od pragmatika, ekonomista, sociologa, tehnokrata, preko naučnika, kulturnih radnika, pa sve do realista. Mistici, okultisti, fundamentalisti, iluminati kao takvi, a na njih konspirolozi najviše obraćaju pažnju, u tom smislu zauzimanju marginalne pozicije. Zbog toga se neću dugo zadržavati na zaveri, već ću nastaviti da izlažem činjenice o vremenu i svijetu u kom živimo. Bezbjednost u najopštijem smislu podrazumijeva slobodu od straha, prijetnji i fizičkog nasilja. Bezbjednost je istorijski i danas nerazdvojivo povezana za državu i njenu odbranu. Odrednica suvereniteta države je njena bezbjednost, a odbrana legitimna funkcija države. Destruktivni kapaciteti nuklearnog oružja su otvorili nove alternative pitanjima bezbjednosti, jer su dovodili u pitanje opstanak planete, a ne samo države. Postojala su dva pokušaja da se oformi univerzalni sistem bezbjednosti u svijetu, jedan kroz društvo naroda, a drugi kroz organizaciju Ujedinjenih nacija. Oba sistema su propala. Pokušaje su propala. Novi svjetski poredak je sintagma za jedno novo razdoblje nakon 1991. I to novo razdoblje ima svoje nekolike komponente. To su ideološka, politička i privredna. Sada kada nema jasnog određenja novog smjera kretanja, kada ni glavni akteri novog svjetskog poretka nisu precizno određeni, kao ni instrumenti spoljno-političke akcije, međunarodna zajednica je dobila nova obilježja i nove mogućnosti za razvoj. Evidentne su mnoge opasnosti. Opasnosti od etničkih sukoba, radikalnih nacionalizama, građanskih ratova, o kojima bi svaka država trebala posebno da povede računa. Tu su i globalni problemi, kao što su nejednak privredni razvoj, demografski rast, ekološka pitanja, ideološko-vjerske podjele, terorizam. To su gorući problemi za koje se mora iznaći rješenje. Tendencija stvaranja brojnih novih država nastavlja se i nakon raspada Čehoslovačke, Jugoslavije, Sovjetskog saveza. Ostaje nesigurnost u vezi toga da li će velike integracije, kao što su evropska, američka i azijska, uspjeti zaustave tu tendenciju. Henry Kissinger smatra da se sadašnja međunarodna ekonomska politika zasniva na iluziji da kada se jednom tekuća ekonomska kriza prevaziđe, stari globalni sistem će moći da se restaurira. Ali glavni uzrok krize je po njemu bio jaz između ekonomske i političke organizacije svijeta. Tako da on prezentuje jednu od mogućih opcija kako će izgledati svijet u nekom vrlo bliskom periodu. On preferira zajednicu između SAD-a i Kine. Smatra da je to od ključne važnosti. Smatrući da se sila premješta sa Atlantskog na Pacifički okean, te smatrajući da Amerika i Kina imaju mnogo toga zajedničkog, da Amerika može da ponudi Kini veliko tržište za svoj ogroman plasman robe, dok bi Amerika Kini također mogla da ponudi saradnju u oblasti energetike, konsultinga itd. To je jedan od scenarija kako bi mogao izgleda svijet u skorijoj budućnosti. Također, jedan od scenarija dolazi iz ugla ruskog geopolitičara i parlamentarca Evgenija Primakova. On smatra da će se Rusija oporaviti, te da će ona biti jedan od stubova u novom svjetskom poretku. Da će, naravno, biti sigurno kao regionalni lider. Čime on to opravdava? Rusija posjeduje oko 30% svjetskih rezervi gasa, a Iran posjeduje 15%. Oni su stvorili organizaciju OPEC za gas. Ujedinili su se. Takvo udruživanje je obezbijedilo potencijal gasa koji preko 6 puta premašuje rezerve gasa SAD i Europe. Također je stvorena Šangajska organizacija za saradnju, čije su članice Rusija, Kina i 4 centralno-azijske republike, Kazahstan, Tadžikistan, Kirgizija i Uzbekistan. One čine više od četvrtine stanovništva zemlje. Istovremeno, Iran, Indija i Pakistan, koji imaju status posmatrača, nastoje da postanu punopravni članovi ove organizacije. Ukoliko se ova organizacija proširi, povećava se značaj njene energetske komponente. Primakov smatra da se broj polova neće konzervirati na sadašnjem nivou, znači broj sila koji utiču na cjelokupno dešavanje. On smatra da će se pojaviti nove sile kao što su Meksiko, Brazil, Južna Afrika, te da će te nove sile ponovo pokušati da se organizuju i centralizuju okupe manje države oko sebe. U ovom svjetskom prelamanju dešavanja i pokušavanja stvaranja novog poretka i organizacije ne treba zaboraviti ni Kinu, koja ima tendenciju da postane lider u regionu i da preuzme ulogu jednog od dominantnih subjekata u pregrupisavanju država novog svjetskog poretka. Kina je sve manje spremna da prihvati diktat bilo Amerike, bilo Rusije, tako da postoji mogućnost da ukoliko se Kina priključi Rusiji u ovom novom odmjeravanju snaga, da Amerika ponovo nastavi pregovore sa Hanojem. Još jedan mogući scenarij novog izgleda svijeta dolazi iz pera također geopolitičara Žana Paruleskoa, gdje on vidi Indiju kao također državu koja će biti bitna u novoj prekompoziciji snaga. Indija je također zemlja koja pokušava da svoj nuklearni potencijal osnaži i zajedno sa 5 atomskih ispitivanja koje je Pakistan izvršio, tih 5 ispitivanja izvršila i Indija. S obzirom da se nalaze u susjedstvu, nužno je da se obe strane priključe nekoj od većih sila. Tako da Pakistan tu djeluje vjerovatno kao poluga koja će pokrenuti Indiju da se pridruži po riječima Paruleskoa Rusiji i da one budu ta sila koja će možda uticati na razvoj dešavanja. Blok islamskih zemalja također ima značajnu ulogu u novom svjetskom poretku. Postoje različita mišljenja o tome kako islamske zemlje mogu da se strukturiraju. Uma je zajednica islamskih vjernika. Dakle, Uma je nešto kao organizacija koja okuplja sve islamske vjernike bez obzira gdje žive. Da li žive u Americi, da li žive u Južnoj Africi, da li žive u Aziji. I prema tome ona bi trebala da bude nešto kao kohezivna sila koja spaja pripadnike islama i vodi ih ka zajedničkom cilju. Uma je ponekad dosta jaka i značajna, posebno se odrazila kao značajna prilikom dešavanja ratnih sukoba u Bosni i Hercegovini, kada su svi pripadnici islamske zajednice dali srčanu podršku svojim sunarodnicima u Bosni i Hercegovini putem ili u vidu novčanih sredstava ili u vidu slanja svojih ratnika muđahedina. Ali također Aleksandar Dukin smatra da islam nije nešto tako kohezivno jaka i moćna sila, da i u islamu postoje i brojne sekte, da oni nisu nizbi za toliko jedinstveni kao što pokušavaju da se predstave. Također par riječi o NATO-u. NATO je najsnažniji savez u istoriji svijeta. Suočen sa transformacijom i jačanjem svoje pozicije, on će pokušati također da osnaži i dalje svoj uticaj ne samo u zapadnoevropskoj alijansi strukturi, nego i širom svijeta. Svakako da će svjetska organizacija Ujedinjenih nacija imati značajnu ulogu u novom svjetskom poretku. Tvorci Ujedinjenih nacija su istakli da je najvažniji zadatak UN-a održavanje mira, međunarodnog mira i sigurnosti mirnim putem i da se ne mogu preduzeti kolektivne mjere radi sprječavanja mira na drugi način. Osnova organizacije predstavlja povelja koja je hijerarhijski iznad svih ostalih ugovora članica Ujedinjenih nacija. Kada su se osnivali Ujedinjene nacije, njeni osnivači također su tada znali da neće biti moguće na svaki mogući način prevazići ideološke, političke i druge različitosti, ali su smatrali da će to biti lakše uraditi u okviru organizacije. Međutim, zbog kriza u kojima se suočava, zbog zloupotrebe rada, pitanje opstanka i rada organizacijnih nacija je veoma aktuelno. Savjet bezbjednosti može da preduzme u smislu člana 41. 42. povelje prinudne mjere koje se mogu svrstati s obzirom na njihov karakter u tri kategorije, političke, ekonomsko-finansijske i vojne. Sve članice su dužne da Savjetu bezbjednosti njegov poziv stave na raspolaganje oružane snage, pomoć i olakšicu, uključujući tu i pravo prelaska preko svoje teritorije. Savjet bezbjednosti je prvi put preduzeo vojnu akciju da bi uspostavio mir i bezbjednost u Koreji povodom napada Sjeverne Koreje na Južnu Koreju. Međutim, bilo je vrlo neuspješno. Vojna agresija Iraka na Kuvajt izvršena 2. augusta 1990. godine nakon što je Irak dobio uvjerenje od strane američkog ambasadora u Kuvajtu da SAD nema interesa u međuarapskim sporovima. Kuvajt je bio sastavni dio Iraka kroz istoriju sve do kolonijalnog poretka. Istog dana se sastao Savjet bezbjednosti i usvojio rezoluciju kojom osuđuje agresiju i nalaže Iraku da povuče svoje trupe. Akcija nije vođena pod komandom UN-a kako predviđa povelja, već pod komandom SAD-a koja je u tu svrhu formirala najspektakularniju koaliciju posle Drugog svjetskog rata. To nije bila intervencija UN-a jer se vojska nije borila pod zastavom UN-a već pod svojim nacionalnim obilježjima. Teška povreda pravila ratovanja su se desila nakon toga. 2 godine nakon završetka prve intervencije u Iraku, američka avijacija je bombardovala Bagdad i druge otvorene gradove uz obrazloženje da nisu uništena postrojenja za proizvodnju oružja za masovno uništavanje. Pustinska oluja, kako se zvanično naziva ova akcija, je prvi slučaj primjene kolektivnih mjera nakon hladnog rata u kome SSSR pružio punu podršku. Mirovne snage koje su također upućene na teritoriju Jugoslavije u prvoj fazi jugoslovenske krize nisu bile snage UN-a. U odnosu na Jugoslaviju, UN nisu koristile redovne mehanizme. UN nisu rješavale krizu ab initio analizom uzorka koristeći nezavisne mehanizme, već je Savjet bezbjednosti preuzeo scenarij Europske zajednice i dalja aktivnost UN-a je bila samo produžetak tog scenarija. UN se nisu miješali u jugoslovensku krizu sve do 25. septembra 1991. kada je Savjet bezbjednosti uveo embargo na uvoz oružja. Duboko protupravno stanje do koga je došlo prvo iz scenarija Europske zajednice, zatim preuzeto od UN-a, dovelo je do zamjene teza o žrtvi i agresoru. Savjet bezbjednosti je rezolucijama okvalifikovao situaciju Jugoslaviju kao prijetnju međunarodnom miru i bezbjednosti na osnovu dva elementa, oružanih borbi i kršenja dogovorenih sporazumom prekidu vatre. Ove mirovne snage Jugoslavije nisu imale neutralnu funkciju, već od samog početka stavljene u službu secesije. Na zoni u Hrvatskoj, koje su bile pod njihovom zaštitom, izvršena je agresija od strane Hrvatske armije. Potom je uslijedio kombinovani hrvatsko-muslimanski napad uz pomoć NATO avijacije. Bombardovani su gradovi, sela, civilni objekti, sve sa ciljem omogućavanja snabdjevanja civilnog stanovništva. Uslijedio je egzodus biblijskih razmjera jer je 250.000 Srba protjerano sa svojih ognjišta. Komentar mirovnih posmatrača je glasio: Hrvatska je izvela najveću ratnu operaciju od kraja Drugog svjetskog rata. Na isti način je okončala mirovna misija u BiH. Ovaj scenarij koji je primijenjen u Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, primijenjen i na Kosovu. Članice NATO-a, predviđene SAD-om, svrstale su se od početka na stranu pobunjenika u suprotnosti sa osnovnim pravilima međunarodnog prava. Oslobodilačka vojska Kosova, koja je finansirana od strane narkomafije koja je obučavana u inostranstvu, pojavila se 1996. sa zadatkom secesije Kosova i Metohije. Nakon toga su počele u toku 1997. i 1998. godine masovne oružane akcije uz nezapamćeni teror nad civilnim srpskim stanovništvom. U skladu sa Ustavom SRJ i na osnovu člana 51. povelje o pravu na samoodbranu Jugoslavija je preduzela vojno-policijske mjere u cilju gašenja pobune. U oktobru 1998. zaključen je sporazum o primirju na osnovu koga je savezna vlada prihvatila 2000 posmatrača OEPS-a. Ali bez obzira na to, terorističke grupe su nastavile sa oružanim napadima uz blagonaklonost NATO-a. Konferencija ministara inostranih poslova kontakt grupe koja je održana u Londonu 99. i 29. januara imala je za rezultat plan za rješenje kosovske krize te upućen poziv vladi Jugoslavije predstavnicima Albanaca sa Kosova se sretnu u Rambujeu. Francuska je uputila poziv i ona je vođena u dvije etape, u Rambujeu i u Parizu. Međutim, sporazum je vrlo sporan jer je predložen u formi ultimatuma uz prijetnje o teškim posljedicama u slučaju odbijanja. Sporazum je predviđao kompletno povlačenje vojnih i policijskih snaga Jugoslavije, efektivnu okupaciju Kosova i Metohije od strane NATO-a. Prema slovu nacrta, nakon tri godine bi bio održan referendum o tome kako bi se riješila sudbina ove srpske pokrajine. Po poglavlju 8 aneksa B bilo je predviđeno da trupe NATO-a budu raspoređene po cijeloj teritoriji Jugoslavije uz pravo neograničenog kretanja svojim vozilima, brodovima, avionima, cjelokupnom opremom, uključujući vazdušni prostor i teritorijalne vode, što bi praktično značilo potpun gubitak suvereniteta. Predstavnici Jugoslavije su odbili ultimatum, što je rezultiralo agresijom NATO-a na Jugoslaviju koja je otpočela 24. marta 1999. 19 članica NATO-a poveli su vazdušni rat bombardujući bez diskriminacije 78 dana i civilne i vojne ciljeve, što nije zapamćeno u istoriji ratovanja. Ovo je rezultiralo humanitarnom krizom, razaranjem infrastrukture i objekata, neophodnim za život i egzodusom stanovništva. Uz posredovanje Rusije i Finske obustavljeni su napadi. KFOR i UNMIK ne samo da nisu ispunili preuzete obaveze, već su prouzrokovale dalje produbljavanje krize i humanitarnu katastrofu u cijelom regionu. Zloupotreba mirovnih snaga u post-hladnoratovskom periodu, posebno Jugoslavije, je veliki dokaz o krizi Ujedinjenih nacija i potrebi reformi. Nesporna istina je da su UN po svom uređenju nespojive sa jednostranim djelovanjem SAD-a. SAD je počelo sve više da smeta, da stalni članovi Savjeta bezbjednosti, Rusija i Kina imaju pravo veta i smatrali su da kad već treba da postoji jedna svjetska organizacija, ona ne smije da bude neutralna, već treba da bude počinjena SAD. Gledano iz te perspektive, teško se može reći da su dileme sa kojima se suočavaju SAD jedinstvene. Uprkos ekonomskim i vojnom slabljenju, Amerika ostaje i dalje vodeća sila. Definitivno više ništa nije isto od famoznog 11. septembra. Mnogi samouvjereni Amerikanci su se tada uvjerili da američka vanjska politika čini stvari katastrofalne po samu Ameriku. Još 50. godina, odnosno prije 50 godina je predsjednik Eisenhower tražio od svog savjeta da prokomentariše kampanju mržnje protiv nas, kampanju mržnje protiv Amerikanaca u arapskom svijetu, koji ne vode vlade, već koji vode narodi tih zemalja. Njegov savjet za nacionalnu bezbjednost je dao odgovor na razlog mržnje. SAD pružaju podršku korumpiranim ugnjetivačkim režimima i suprotstavljaju se političkom i ekonomskom napretku zato što žele imati pristup naftnim resursima u toj regiji. Veliki dio svijeta smatra Washington terorističkim režimom zbog toga što su preduzimali ili što preduzimaju vojne akcije protiv drugih u Kolumbiji, Srednjoj Americi, Panami, Sudanu, Srbiji, Iraku, Afganistanu i na drugim mjestima. To su radili po tipično američkoj formulaciji terorizma kada se radi o njihovim neprijateljima. Što veća razaranja i veći gubitak ljudskih života bude u Iraku, Afganistanu, Palestini, to će jačati radikalni islamski pokret koji će narasti u terorističke akcije. Jer će se sve više povećavati broj sljedbenika spremnih da osvete žrtve samoubljačkim aktima ili drugim aktivnostima. Čak i prije nego je američka administracija počela udarati ratne bubnjeve i prijetiti Iraku, moglo se čuti mnoštvo upozorenja da će američki avanturizam dovesti do širenja oružja za masovno uništavanje i terora, kako ono koji ima za cilj odvraćanje od napada, tako i onog motivisanog odmazdom. Bahati odnos SAD prema ostatku svijeta i prema organizacijama Ujedinjenih nacija postaje očigledan i ne postoji nijedan ozbiljan politički analitičar koji bi ga osporio. Cijeli sistem međunarodnog prava je prazna slama, kako piše jedan od vodećih pravnika establishmenta Michael Glennon, ironično navodeći da su to uzvišena nastojanja da se vladavina zemlje zamijeni vladavinom zakona. obzirom da sam napravila nekoliko studija slučajeva, a s obzirom da nemam mnogo vremena, ja bih možda noćas prezentovala rat u Iraku. U knjizi sam obradila bombardovanje Jugoslavije, rat u Libiji, rat u Afganistanu, ali noćas ako budemo imali vremena, obradit ću rat u Iraku nakon obrade ove osnovne teme. Sve ovo što sam do sada iznijela je iznešeno upravo, dakle, novi svjetski poredak i uloga Amerike i ukupno dešavanje u svijetu su iznešene na osnovu propagande i na osnovu javnog mnijenja, koje su oruđa u rukama elite i oruđa u formulisanju novog svjetskog poretka. Uloga medija u savremenoj politici ima neprocjenjivi suštinski značajan dio. Primjer prvih modernih propagandnih operacija vlada su se svakako zbile pod administracijom Woodrowa Wilsona. On je bio izabran za predsjednika sredinom Prvog svjetskog rata. Američko stanovništvo u to vrijeme bilo duboko pacificirano, nije uopšte znao što se dešava u Europi i potpuno je onako gledalo na ratne dešavanja u Europi bez ikakvih osjećanja. Woodrow Wilson je uspio da američko stanovništvo od takvog jednog potpuno pacifističkog naroda pretvori u ratno huškačko stanovništvo koje je itekako htjelo da jurne u taj rat i da pokušava da pomogne istomišljenicima. Oni su tada ustanovili komisiju za vladinu propagandu pod nazivom Krilova komisija, koja je uspjela samo za 6 mjeseci da ovu populaciju pretvori u upravo histeričnu na kojoj je spremna da gine. Naučena je jedna vrlo važna lekcija, a to je da kada državnu propagandu podrže obrazovane klase i kada nije dopušteno nikakvo njeno izvrtanje, ona može imati veliki efekat. Tu lekciju su naučili i Hitler i mnogi drugi, a ona se prenosi do dana današnjeg. Liberalno-demokratska teorija, predvođena Walterom Lippmannom, potencirala je stav da jedino mala intelektualna elita može razumjeti zajedničke interese do kojih je svima stalo, a koji opčinjavaju širu javnost. Ovo gledište koje seže stotinama godina unazad i tipičan pogled lenjinista predstavlja veoma blisko lenjinističku koncepciju da avangarda revolucionarnih intelektualaca preuzme državnu moć koristeći narodne revolucije kao silu koja će dovesti do državne moći. Noam Chomsky navodi da i politika i politička klasa i donosioci odluka moraju da demaskiraju istinu čak i za sebe, jer postoji jedna neizrečena premisa, a to je da se zamaskira pitanje kako su oni došli do položaja gdje imaju autoritet da donose odluke. Način na koji se to postiže je naravno služenje ljudima koji imaju stvarnu moć. Ljudi sa stvarnom moći su oni koji posjeduju društvo, to je veoma mala grupa. Zbog toga postoji jedan sistem obrazovanja usmjeren na odgovorne ljude, tu specijalizovanu klasu koja će da služi, jer i oni također moraju biti duboko indoktrinirani vrijednostima, interesima privatne moći i državno-korporativnom vezom koje zastupa. U suštini ostatak naroda mora biti potpuno odvojen i ne treba ništa da zna, treba samo da gleda u televizor i da zaključuje da je upravo ono što vidi na televiziji, što čuje na vijestima, to što treba da zna. SAD su bile prve industrije koja se bavi odnosima sa javnošću, public relations, PR industrija, koja je posvećena kontrolisanju svijesti stanovništva. Mnogo su naučili iz ove prethodne lekcije iz Prvog svjetskog rata i kada su pokušali da crvenu opasnost također uzdignu na pijedestal. Troše se milijarde dolara godišnje i u potpunosti je posvećeno kontroli svijesti javnosti. Recimo, 30. godina prošlog vijeka Americi je prijetila opasnost od radničke klase. Od organizovanja sindikata zbog velike ekonomske krize, radnici su se organizovali da dosta dobar način, to prvi put u istoriji Sjedinjenih Američkih Država. Međutim, njihova velika moć PR korporacija je uspjela da od tih radnika pretvori neprijatelje naroda, govoreći da se oni ne bore za našu stvar. Znači, naša stvar je ono što je veoma bitno i svi Amerikanci moramo da budemo jednoglasni, usmjereni ka našoj stvari, a ovi radnici što je kačicu predstavljeni remetilačkim faktorom koji ugrožava zajedničke interese svih, i poslovnih ljudi, i domaćica, i samih radnika, jer je zajednički interes mir i harmonija. Poslije su ti termini zajednički interes, mir, harmonija korišteni u raznim situacijama. Joseph Goebbels, ministar za propagandu u vrijeme nacističke Njemačke, jednom rekao: ne bi bilo nemoguće da ubijedimo čovjeka da je kocka okrugla, kada bismo se dovoljno skoncentrisali, kada bismo dovoljno puta to ponovili i kada bismo zaista uložili napor da ga ubijedimo to, uopće ne bi bilo nemoguće da se ustanovi da je okruglo kockasto. Goebbels je ovu ideju preuzeo demokratskih zemalja, jer je Hitler bio oduševljen angloameričkom propagandom u vrijeme Prvog svjetskog rata, te čak smatrao da je Njemačka izgubila rat upravo zahvaljujući ovoj propagandi. Hitler, Mussolini i japanski fašisti su svoje napade nazivali humanitarnim intervencijama. Amerika je svoje intervencije za vrijeme Prvog svjetskog rata glorifikovala govoreći da se prvi put rat u istoriji vodi kao pravedan, da nema veze sa ekonomskim, sa osvajanjem, sa ekonomskim razlozima, već se vodi zbog ljudskih vrijednosti. To su isto rekli za rat u Jugoslaviji, to je bio rat koji se vodio zaista iz principa i ljudskih vrijednosti. U vrijeme Prvog svjetskog rata ta obrazovana elita je počela da priča o zločinima koji su Huni počinili navodno kidajući ruke belgijskih beba. U svakoj propagandi ima dijelova istine, ali najveći dio je izmišljotina. Još jedan moderni slučaj propagande kao ispiranja mozga je slučaj Turske kao izrazito nedemokratske zemlje, gdje se vrši sistematsko istrebljivanje Kurda. Ogromni zločini se vrše nad ovim stanovništvom, preko 3.500 sela je potpuno uništeno, hiljade ljudi pobijeno, a milioni Kurda žive raseljeni širom svijeta. Turci redovno bombarduju sjeverni Irak, gdje žive Kurdi, koji imaju tako jedan dio autonomni, koji pripada Iraku, koji nije toliko ni osjetio strahovito bombardovanje Iraka i rat u Iraku koji je sproveden. Bez obzira što to SAD podržava Tursku, hvali njene doprinose u humanitarnom bombardovanju Jugoslavije lovcima tipa F-16 koji su dobili od SAD-a ili proizveli u nekoj od turskih fabrika, jer je Turska članica NATO-a. SAD im je dala ogromnu količinu naoružanja koje je Turska koristila u tim akcijama. SAD je također najavila da će Turska učestvovati u razvoju novog naprednog bombardera, čiji će troškovi iznositi stotine milijardi dolara, a to im se dodjeljuje zbog učešća Turske u odbrani svijeta od terora i etničkog čišćenja. Kanadski novinar Scott Taylor, koji je bio novinar na području Jugoslavije tokom cijelih ratnih dešavanja na području ovome, znači i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini na Kosovu, naveo je primjer potpune informativne kontrole NATO-a od strane NATO-a koje se desilo za vrijeme bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije. Na vrhuncu NATO bombardovanja u napadu na gradić Surdulicu na jugu Srbije pogođen je sanatorijum i ubijeno je 23 pacijenta. Tadašnji PR NATO-a Jamie Shea je tvrdio da je sve prošlo uspješno, da civilnih žrtava nije bilo. E, onda su se Jugoslovenski pres centar se kao nešto brzo organizovao, hajde da dokažemo da to nije istina. I onako na crno kupio gorivo, pošto nije bilo da se kupi ni gorivo u to vrijeme, organizovao novinare iz svih svjetskih medija, stavio ih u džipove, transportere i poveo ih do te Surdulice. Putovali su 5 sati, te vrlo nezgodnim putevima, imali su i pratnju i sve. Oni su došli do Surdulice, možda su obišli taj sanatorijum, vidjeli su da je poginulo 23 osobe, da su poginule, napisali su izvješta i pojurili su do Beograda. Znači, to putovanje je trajalo 5 sati, možda izvještaj sat, putovanje nazad 5 sati. E onda, kada su stigli u Beograd, šta ih je zadesilo? NATO avionu su pogodili elektranu i cijeli grad je bio bez struje. I nisu ni bilo šanse da pošalju izvještaj. Čekali su da dođe struja, da bi bilo mogućnost da pošalju izvještaj cijelu noć i drugi dan. I prošlo je već, dakle, dan i po, 2 dana. I vijest je bila zastarjela. Kada su već poslali vijest, to je bila vijest od prije 2 dana, bitnije vijesti su bile na sceni, tako da nisu mogli uopće da izvijeste istinu o surdulici, jer je bila zastarjela. Stranim novinarima u Beogradu je tada bilo jasno potpuno da prisustuju medijskoj satanizaciji jednog naroda. Činjenica da je NATO ofanziva bez presedana naišla na toliku podršku zapadnog svijeta može se objasniti jedino medijskom demonizacijom Srba. Još od 1991. godine i prvih oružanih sukoba Srbi su prikazivani kao loši momci. Secesionistička Republika Hrvatska i muslimanska nezavisna bosanska vlada bukvalno su preko noći dobili taj propagandni rat. Za udaljenu televizijsku publiku cjelokupni građanski rat u Jugoslaviji je sveden na uski scenario u kome loši momci Srbi napadaju dobre momke, muslimane i Hrvate. Ovaj proizvedeni scenario omogućio State Departmentu da primjeni svoju politiku na ratom zahvaćenom području. Par riječi bi sada rekla i o čovjeku i o njegovoj duši koja mora da pati prolazeći kroz cijeli ovaj proces ulaska u novi svjetski poredak, a kako sam i rekla možda i njegove tranzicije. Platon je još izvorište čovjekove želje za priznanjem, to je želje čovjeka da bude priznat od strane drugoga, pronašao u dijelu ljudske duše koji je nazivao timos. Grčka riječ koja bi se mogla prevesti kao srce, srčanost, želja, hrabrost itd. U stvari njom se obilježava vojni dio čovjekove prirode. Brojni su teoretičari na ovaj ili na onaj način koristili pojam timos i ukazivali na njegovu svijetu i na njegovu tamnu stranu. Pri podjeli ljudi na gospodare i robove Hegel, rob nikada nije bio razočaran sobom. Rob je i dalje posjedovao timos, dakle tu svoju unutrašnju snagu, to što ga tjera da živi. Osjećanje vlastite vrijednosti i dostojanstva. I želju da mu život ne bude drugačiji od pukog robovskog života. Njegov timos je bio izražen u ponosu koji crpi iz vlastitog rada i svoje sposobnosti da manipuliše bezvrijednom materijom prirode i transformiše u nešto što nosi njegov pečat. Ukoliko bi ljudska bića posjedovala samo želju i razum, oni bi bili sasvim zadovoljni životom pod vojnom diktaturom ili pod prosvjećenom tehnokratskom administracijom. Međutim, ljudi posjeduju nešto više od razuma i želje, oni posjeduju timotički ponos i vjeru u svoje vlastito dostojanstvo i težnju da to dostojanstvo bude priznato prije svega od vlasti u sopstvenoj zemlji. Postavlja se pitanje da li je moguće istovremeno zadovoljiti i želju i timos, odnosno i obrnuto, te u skladu s tim da li je ljudsko društvo može da zadovolji čovjeka kao čovjeka. Mogućnost da savremeno društvo ne može istovremeno zadovoljiti i timos i želju pretpostavljaju mnogi teoretičari. Jedni smatraju da je univerzalno i recipročno priznanje nemoguće u savremenom društvu usred ekonomske nejednakosti koja implicira nejednako priznanje. Sa podjelom rada dolaze razliku u dostojanstvu različitih zanimanja. Đubretari će biti tretirani sa manje dostojanstva nego doktori. Stvarna nepravda prema siromašnjima se ne odnosi na njihovo fizičko blagostanje nego na njihovo dostojanstvo. Teško da svoju situaciju mogu popraviti i obrazovanjem. Dakle, što zadovoljava želju, ne zadovoljava i timos. Sve od Kanta i Hegela, koji su smatrali kao klasični hrišćanski filozofi da ljudska bića imaju dostojanstvo koje je superiornije u odnosu na sve u prirodi, jer su slobodna da učine moralni izbor, pa na ovamo savremeni filozofi pokušavaju da negiraju čovjekovu mogućnost autonomnog moralnog izbora. Što je za Kanta slobodan i racionalni izbor, za Marksa je proizvod ekonomskih sila, za Fjorda duboko skriven seksualni nagon. Savremene društvene nauke čovjeke smatraju determinisanim društvenim okolnostima. Težnja da se bude nejednak pojavljuje se u svim aspektima života, čak i u događajima, kao što je bolševička revolucija koji teže da stvore društvo zasnovano na potpunoj ljudskoj jednakosti. Demokratska savremena društva imaju stav da su svi ljudi jednaki, te imaju apsolutnu toleranciju prema svim životnim stilovima i vrijednostima. Građani su prepušteni sami sebi da izaberu način na koji će živjeti svoj život. Glavna vrlina u današnjem društvu je tolerancija. Ako ljudi nisu u stanju da se afirmišu na drugi način, afirmisat će sopstveni život, svoje tijelo, potrebe, strahove. Dakle, iako sve duše nisu jednako podarene talentima, svako tijelo može da osjeća bol i da pati. Zbog toga su ljudi u savremenim društvima preokupirani materijalnim dobrima. Za savremenog čovjeka su pitanja zdravlja, zdravih navika, dobro oblikovanog tijela daleko bitnija od moralnih pitanja koja su mučila njihove pretke. Tako se njeguje tolerancija, relativizam, uvjerenje da su svi sistemi vrijednosti relativni, odnosno na određeno vrijeme. Relativizam opet rađa mediokritete, koji se ne stide ničega, koji smatraju da je rizikovanje života zbog nekih viših ciljeva besmisleno. I kao što sam na uvodu rekla, kada su se pojedinačna vjerovanja prenosila sa koljena na koljeno i generacijama bili usađivani kao mjerilo vrijednosti, autoritet tog vjerovanja uziman zdravo za gotovo i bio je sastavni dio ličnosti. I dođu smo do zaključka, ako vas nisam previše umorila. Od završetka hladnog rata mnogi su počeli da se uvjeravaju da stojimo na početku jedne nove ere. U toku posljednjih nekoliko godina vidjeli smo takve revolucionarne promjene koje su se silom iznenada desile na svjetskoj sceni, koje su šokirale i zbunile. Da li ove promjene donose mirniju budućnost, to ne znamo. Iako se budućnost ne može proricati, može se konstruisati moguća prognoza zbivanja u njenim alternativama, koristeći se znanjima o modelima u prošlosti kao i tekućim trendovima. Jedno predviđanje danas posebno učestalo dolazi od strane vladinih zvaničnika, medija, istraživača, a tiče se globalne distribucije vojne i ekonomske moći. U odnosu na njihovu interpretaciju dostupnih činjenica, vojna i ekonomska sila na početku 21. vijeka će biti značajno rasuta i raspoređena između rastućeg broja relativno jednakih velikih sila. Za razliku prilično jednostavne bipolarne strukture koja je karakterisala hladni rat, postoji velika mogućnost da će se multipolarni svijet samo širiti. Postojeće naravno različiti tipovi bipolarnih sistema, od kojih će neki biti više ratnički orijentisani, a neki manje. Brze nepredvidive promjene često stvaraju zebnju u pogledu budućnosti međunarodnih odnosa. Iako se većina naučnika slaže da su se suštinske transformacije počele dešavati tek nakon završetka hladnog rata, ipak im je teško da napuste stari način razmišljanja. U mnogo čemu promjene koje su se desile na globalnom nivou zadnjih godina razotkrile su nove probleme, prijetnje koje se pojavljuju u novoj eri su daleko kompleksnije i šire nego one koje su postale u doba hladnog rata. Zbog širokog spektra problema koji se javljaju na političkoj agendi, zabrinutost je danas mnogo veća. Iako postoji opasnost od nuklearnog naoružavanja međunarodnih ratova, bilo bi glupo ne uzeti obzir opasnost od takmičenja blokovskim trgovinama, neomerkantilizma, protekcionizma, siromašenja slabije razvijenih zemalja, kiselih kiša, uništavanja šuma, globalnog zagrijavanja ili globalnog otopljavanja, trgovine drogom, potpunog iscrpljivanja prirodnih bogatstava, razaranje zaštitnog ozonskog omotača. Naravno, ovo nije konačna lista, tu se može dodati i slabljenje ljudskog imunog sistema, rezistentnost na antibiotike itd. Ovi problemi zahtijevaju veliku pažnju, posebno zato što opstanak ljudske vrste više nije najvažnija stvar na svijetu, kao što je to bio nekada, kada je čovjek smatran zaista vrijednošću. U kom smjeru idemo, nije nam predodređeno možda, ali je prilično jasno da će sudbina čovječanstva pokušati da skroje grupe ljudi koje imaju za cilj da kontrolišu ponašanje cjelokupnog čovječanstva, a sve radi ekonomske koristi. Uspostavljanje neprikosnovene političke, ekonomske i vojne dominacije na skoro svim ostalim zemljama u svijetu interes SAD-a i grupe visoko razvijenih zemalja, okupljenih u oko ili nekih međunarodnih organizacija ekonomskog, političkog i vojnog karaktera. Te zemlje organizacije nastoje da realizuju svoje interese vođenjem spoljne politike pretežno sa pozicije sile i miješanjem unutrašnje stvari suverenih država uz pomoć nevojnih, ekonomskih, političkih institucija i međunarodnih organizacija kao instrumentalizacijom organizacije Ujedinjenih nacija. Sasvim je logično da iza takvih interesa stoje najmoćniji pojedinci u državi koji koristeći državnu infrastrukturu plasiraju svoje interese. Prije svega engleska kraljevska porodica, najmoćnije bankarske porodice, uticajni pojedinci koji su također povezani određena društva koja nisu široko poznata javnosti, i koji na svojim sastancima pokušavaju da se dogovore oko interesa. Jasni primjeri ovih pokušaja nametanja svoje volje, počinjavanja drugih suverenih država i stavljanja tih država u vazalski položaj su primjeri Iraka, Afganistana, gdje su SAD radi željenih naftnih resursa koje posjeduju ove države aktivirale cijeli podanički sistem svojih saveznika i napravile sveobuhvatan projekat zasnovan na laži i manipulacijama nazvan oslobođenje Iraka ili oslobođenje Afganistana, pri čemu je kolateralna šteta u ljudskim životima bila ogromna. Ukoliko se sadašnji pravac kretanja nastavi, novi međunarodni sistem će biti pod uticajem povećane destruktivnosti, povećane proizvodnje modernog naoružanja, kontinuirane internacionalizacije međunarodne ekonomije i prelaska političke moći od vlada ka privatnim korporacijama, multinacionalnim kompanijama, povećanje rascjepa između bogatih i siromašnih u svijetu i nesmanjenog narušavanja globalnog ekosistema. Globalno tržište ne posjeduje takve institucije koje bi održavale ravnotežu. Takozvani sporazumi o slobodnoj trgovini su istinski protekcionistički za globalne investitore, pritom ostavljajući radnike, farmere i male biznismene na milost i nemilost tržišta. Jedan od najmanje promjenjivih obrazaca u istoriji jeste usponi pad carstava i država. Međutim, neki Amerikanci vjeruju da je njihova država jedinstvena i tako neuporediva sa bilo kojom drugom državom i imperijom koja je ikada postojala. Ovo vjerovanje im omogućilo da se ukrcaju na talas ambicioznog projekta promjene režima puni samopouzdanja, će uspjeti da će bez obzira na to koliko loše završe te operacije, SAD neće snositi posljedice jer je njihova moć ogromna. Osnovni razlog zbog koje zemlje osvajaju druge države nije se promijenila tokom istorije. Jači uvijek želi ono što posjeduje slabiji. Sve operacije promjene režima su upravo operacije za osvajanje resursa za prirodna bogatstva. Potraga za tržištima i pristup prirodnim bogatstvima predstavlja centralnu tačku u američkoj istoriji kao u ostalom istoriji svake velike sile. Poznati društveni poredak je počeo da se raspada. Nacionalne države, klase, etniciteti, tradicionalne porodice više nemaju isti značaj kao ranije. Etika individualnog samoispunjenja, ličnog dostignuća je najsnažnija odlika modernog društva. Sopstveni život baš nije toliko sopstven, u stvari je obrnuto. U modernom društvu se kombinuje uspjeh sa pravdom. Razvijena je individualizacija i teorija o asocijalizaciji. Pravne norme države blagostanja čine pojedinca uživaocima beneficija, potkrepljujući time princip po kome ljudi treba da sve više i više organizuju svoje živote. Posljedice globalizacije plaća društvo. U tom slučaju, gledano generalno sa stanovišta međunarodne politike, kao i sa stanovišta bilo kojeg drugog prijenosnog sistema, ta cijena bi trebala da bude niža od ukupne koristi za društvo, a ona nije.
Uvaženi slušalci, bilo je to predavanje magistra Snježana Pavićević na temu Novi svjetski poredak i dehumanizacija čovjeka. Predavanje je održano na praznik Materica u nedjelju 30. decembra u Duhovnom centru Podgorici.
Neka nas je malo, ne treba mnogo soli da se jedno jelo osoli. Mala je lampa, ali obasja čitavu kuću.